Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 30 декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү.
Президент жогорку кеңеш курултайда отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген. Экинчи негизги суроо толук парламенттик мамлекетти каалайсызбы же толук президенттик деген.
Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер туткундарды алмаштырышты.
5 жыл бою 5 чарчы метрлик жер төлөдөм. Ушунча аянттын ичинде бардык муктаждыктарымды аткарып жашоо кандай болот? Бул биздин жер.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаев иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай экинчи ирет туруп чыгып кетти. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды уктурабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң уулу Бакыт Төрөгөлдү уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. 29 декабрда Америка Кошмо Штаттары Ирак жана Сирияда Катаев Хезболла куралдуу кошунунун 5 атайын жайына соккурду. Пентагон билдиргендей, Ирактын 1 жана Сириянын 3 району Катаев Хезболланын көзөмөлүндө турат. АКШнын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффмандын Пентагондун вебсайтына жарыяланган билдирүүсүндө Катаев Хезболланын Иракта коалициялык күчтөрдүн базаларына жасаган чабуулдарына жооп иретинде Кошмо Штаттары Сириядагы жана Иракта куралдуу кошунунун 5 жайына так коргоону соккуларын урду. Бул Катаев Хезболланын мизин кайтарат деп айтылат. Билдирүүдө айыпталган Катаев Хезболла кошуну Киркук шаарындагы коалиция күчтөрүнүн аскер базасына ракеталык чабуул койгондо АКШнын жоокери курман болуп 4 америкалык жана 2 ирактык аскер жаратылган. Пентагондун билдирүүсүндө айтылгандай, соккурулган жайларда Катаев Хезболла кошунунун курал жарак компаниялары, чабуулдары башкаруу жана ишке ашыруу борборлору жайгашкан. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Тажикстандын Исфара районунун басым сөз катчысы Икбол Тешаевдин социалдык тармактарга жарыялаган маалыматын жокко чыгарды. Тешаев 29 декабрда Facebook-тагы баракчасына Баткендин Көкташ айылында кыргыз жаранын аңылоочу курал менен Тажикстандын жаранына ок чыгарганын, кыргыз тарап чагымчылык кылып жатканын жазды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басым сөз катчысы Чолпон Бердикулова бул боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Кыргыз тажик чек арасына жакын аймакта болгону менен бул Тажикстандын өзүнүн аймагында болгон окуя болуп атат.
Азаттыктын тажик кызматы окуя тактала элек жер деп саналган Баткен районунун Көкташ айылына карама каршы жайгашкан Соманьон деген айылда болгонун жазды. Жаракат алган адам Тайиба Сафарова деген жаран экенин, бирок ага ким ок чыгарганын тактаган жок. 2019 жылы орусиялык миллиардерлердин байлыгы 21% өсүп, алардын капиталы учурда 51 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазып, муну Орусиянын экономикасынын өсүшү менен байланыштырды. Андан тышкары дүйнөдөгү эң бай деп саналган 500 адамдын байлыгы бир жылда 25% жогорулап 6 триллион долларга жетти. Барынан да Lloyds компаниясынын жетекчиси Бернар Арно көп киреше тапкан, бир жылда анын байлыгы 36 миллиард долларга көбөйгөн. Ал эми Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукербергдин байлыгы 27 миллиард долларга, Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстики 23 миллиард долларга көбөйгөн. Жыл башынан бери Кыргызстанда 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өткөн жылы сүйүнчү акча 117 миң балага берилген. Анын сөзүнө караганда, мурда сүйүнчү пулду алыш үчүн 3-4 маалым каат талап кылынчу, акчаны алыш үчүн документ чогултуу баш аягы 9 күндөн 2 айга чейин созулчу. Кочкоров азыр сүйүнчү акчаны алуу кыйла жеңилдетилгенин айтты.
Абсолюттук түрдө эч кандай документтин балага сүйүнчүгө алыш үчүн кереги жок. Бала төрөлгөндө күбөлүк алганы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганда эле кошумча бир кызматты алып атып мамлекеттен экинчи кызматты жөн эле алсаңыз болот да.
Сүйүнчү акча бир бала үчүн 4000 сом. Өкмөт быйыл ноябрь айында үй бүлөдө 3 же андан ашуу эм төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50 000 сомдон берүүнү чечкен. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасы чыкты. Анда Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукту аткаруу милдети муфтияттын түзүмдөрүндөгү бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал-маалы менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социалдык тармактарда кызыл чеке талаш жараткан учурлар болгон. Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте футбол борборун куруу маселесине байланыштуу бүгүн басымсыз жыйын өткөрөт. Бул тууралуу федерация социалдык тармактагы баракчалары аркылуу маалымат таратты. Футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште 3 жолу жылдырылып, кийинки жылга калып калды. Бишкек мэриясы шаардык кеңештин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланганын, ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин жана муниципалдык мүлктү өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экенин билдирген болчу. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Сонкуу, жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Рахмат. 30 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 3-8, Чүйдө жана Ысык Көлдө 1-6, Таласта 0-5, Нарында -10, -15, Бийик Тоо райондордо -4, -9 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаайт, абанын температурасы борбордо 3-5 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү. Эми аталган жумушчу топ өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо, шайлоо системасын өзгөртүү жана курултайдын президенттен отчет алышы талабын камтыган референдумду өткөрүү боюнча топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгат. Айрым депутаттар жогорку кеңештин акыркы чечимин баш мыйзамды өзгөртүү аракетинин башталышы катары сыпаттап жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеш референдум өткөрүү талабы менен демилгечи топ топтогон кол тамгаларды текшерүү боюнча жумушчу топ түздү. Бул үчүн депутаттар 26 декабрда атайын токтом кабыл алышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Таабалды Тилаевдин айтымында, буга чейин референдум өткөрүү талабы менен элдик демилге катары 10,000 адамдын колу топтолгон. Жогорку кеңеш эми мыйзамга ылайык ошол топтолгон кол тамгаларды текшерүү үчүн жумушчу топ түздү.
Элдик курултайдын орун басары төрага кат келет. Биз 10,000 голос топтодук, ошо мыйзам долбоорун иштеп. Биринчиден министрге регистрация болот, анан бизге келет. Анан жанагы коюлган колдорду тактап жүрүш керек да, ар бир экспертиза кылып жумушчутуп. Анан ошол такталды дегенден кийин бул мыйзам долбоору анан жогорку кеңешке сунушталат да, ошо демилгечилер тарабынан элдик демилгеге көңүл буруу.
Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге парламенттин аянтчасына кирди. Өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо, элдик курултайдын президенттен отчет алышы боюнча демилгелерди саясатчы Азимбек Бекназаров баш болгон айрым адамдар бир топ убакыттан бери эле көтөрүп келген. Алар быйыл апрель айында 10,000 адамдын колун топтоп юстиция министрлигине тапшырган. Демилгечи топтун төрагасы Айбек Мырзанын Азаттыкка билдиришинче, алар 3 маселе боюнча жалпы жарандардын пикирин билүү максатында референдум өткөрүүнү талап кылып жатышат.
Биринчи суроо президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип, жыл сайын иши боюнча отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттандырарлык эмес десе, президент жумуштан кетет. Экинчи негизги суроо, сиз толук парламенттик мамлекеттикти каалайсызбы же толук президенттик деген. Эгерде президенттик болсо американкында болуш керек, аткаруу бийлигин президент өзү жетектейт, премьер министр институту жоюлат да. Же парламенттик десе анда Германиядай аткаруу бийлигин премьер өзү жетектейт, эми президент номинальный болот да. Үчүнчү суроо азыр мынакей коомдо талкуу аткан шайлоо системасы боюнча. Кайсыл шайлоо системанын түрүн колдойбуз? Толук бир мандаттуу, толук партиялык же аралаш деген үч суроо да.
Айбек Мырза бул референдумдун аркасына баш мыйзамды өзгөртүү талабы келип чыгаарында жашырбайт. Курултайчылар буга чейин референдумду ноябрь айында өткөрүүнү сунушташкан, эми парламент топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгып, кабыл алганга жараша болот деген пикирлерин айтышууда. Бирок жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорду кабыл алабы деген маселе турат. Себеби кийинки жылы парламенттик шайлоо баштаган бир катар саясий окуялардын фонунда конституцияны өзгөртүү талабы канчалык деңгээлде ишке ашышы күмөн. Парламентте референдум боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн коомчулук айтып чыккан депутат Дастан Бекешев бул демилгенин артында эмне турат деп шектенүүдө. Ал бийликти конституцияны өзгөртүү боюнча жаңы жылдык белеги болушу мүмкүн деп да болжолдоду. Дагы бир кызык жагдай парламенттин жумушчу топту түзүү боюнча чечими референдумдун демилгечиси Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине дайындалган күнгө туш келди. Буга чейин саясатчы бийлик референдум боюнча талаптарын аткарган үчүн аталган кызматка бара жаткандыгын айткан эле. Мындан улам бийлик буга чейин эки инкылаптын башында турган Бекназаровду өз тарабына тартуу үчүн кызмат берип, курултай боюнча мыйзамын алга сүрөп жатабы деген пикирлер да айтылууда. Маселен, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев парламентке сунушталган демилдөө боюнча референдумдун өтөрүнө көзү жетпейт.
Эми мындай да, мен ачык айтканда Бекназаров өзү дагы бизге элди көтөргөнгө кыйын киши эмеспи? Бакылдап-сакылдап бул жагынан мунун ушундай артыкчылыгы бар да. Ошон үчүн менимче муну тынчытып туралы деди да, тынчытып туралы деди дагы бизди посол алалы, өзүңүз посол болуп кеттиңиз, бияктагы эптепсепти бирдеме кылалы. Ошондо сиздин бул жерде менимче Бекназаровдун жүзүн сактап калыш керек болуп атат да булгача. Бул баягы Бекназаров сатылган жок, мына өзүнүн идеясын аяна чейин айтты, ошон үчүн аяна чейин турду, ошон үчүн биз посол кылдык.
Курултай көчмөн элдеринде маанилүү маселелерди талкуулоо максатында элдин атынан көрсөтүлгөн өкүлдөрдүн жыйыны. Негизи Кыргызстанда жыл сайын эле ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүшүп, бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды коюп келет. Быйыл президенттин аппаратынын алдында элдик курултай жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаев иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай экинчи ирет туруп чыгып кетти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, бирок ал өзү абалды туңгуйка кептеп салганын жана эми анын иши укуктук алкакта гана чечиле турганын маалымат жыйынында билдирген болчу. Алеми Атамбаев маселеси коомдук саясий кырдаалга кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта кызуу талкууланууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте 26 декабрда Киримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтө турган соттун көчмө жыйыны дагы кийинке эжилди. Кылмышка шектелгендердин бири академик Абдухалим Раимжановдун саламаттыгына байланыштуу сот жараянды 9 январга жылдырды. Сот процессин өткөрүү жайына каршы болгон жактоочу тарап аны Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөрүүгө өтүнүч келтирди. Бирок бул өтүнүч кийинки жыйында карала турган болду. Бул сот жараянынын башталышында ага алынып келинген Алмазбек Атамбаев нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан чыгып кеткенин маалымат каражаттарына анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы маалымат жыйынында Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эместигин айтып, анын маселеси ойлондо турган маселе экенин белгилеген болчу.
Мамлекет эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басмалакчылык чакыртып болуп атты. Менен баардын чыдадым, күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекет да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал азыр менин колумда эмес ал. Азыр эми бул сот бийлигинин укук органдардын колунда. Бул менин деле жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес. Ачык айтканда бир топ адамдардын кызыгчылыгын коргобой, мен мамлекеттин элдин кызыгчылыгын коргонго өттүм. Бул менин тагдырым. Анан келечекте мени эмне күтүп атат, ал бир Кудайдын колунда.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында учурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараштырып, ортодогу түшүнбөөчүлүктөрдү жөнгө салуу аракети болуп, бирок андан майнап чыкпаганын белгиледи. Чыныбай Турсунбеков бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга өбөлгө түзгөн эки саясатчынын кийинки мамилесинен учурдагы коомдук саясий кырдаалга таасири туурасында мынабуларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түзүнө түз байланышы бар. Ошондуктан айкап ушундай болбосо жакшы болот эле, мындай болсо кетсек болот эле, ошон үчүн айтып атам. Жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ачпай калды, өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет, анын сабактары сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт. Биз баарыбыз бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берди деп сүйүнгөнбүз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирсинин көкүрөгүндө турат да.
Анткени менен башка бир саясатчылар бул көйгөйдү Атамбаев менен Жээнбековдун жеке мамилесинин гана туундусу катары кароого мүмкүн эмес деген пикирде. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Эмилбек Каптагаев президент Сооронбай Жээнбековдо мамлекеттин же болбосо Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоо деген эки тандоо болгонун айтып, аны чырдын чыгышынын негизги себеби катары белгиледи.
Бардык маселе ошол бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бердим дегенден кийинки Атамбаев кадамдарында болуп атыпты. Бийликти бермиш болуп, бирок иш жүзүндө бийликти кармап калам, сырттан туруп өзүм башкарам деген аракет менен чыкты да бүт жатакчы. Акыры окуя чейленишип туңуйкка келип кептелип, ошо августта жаман бүтпөдү эми ошо кишинин өлүмү менен бүттү. Эми Атамбаев мүшөк менен баррикада кылып окоп жасап алып атышып жана кишинин өлгөнүнүн өзүнүн тагдырын өзү чечип койду да. Бул жерде азыр мындан аркы саясий кырдаалга мунун эч кандай таасири болушу мүмкүн эмес.
Бирок Атамбаевдин адвокаты Замирбек Жоошев мындай пикирди укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында экс президенттин мыйзамдуу укуктары бузулган.
Суроого чакыруунун өзү мыйзамсыз болчу, ошол себептен барган эмес да. Экс президентти суроого чакырууга мүмкүн эмес, именно Алмазбек Атамбаевдичи. Себеби деген бул мыйзамга өзгөртүү киргизишпедиби? Ал өзгөртүү күчү тарбайт Алмазбек Сүлтөновичке карата. Бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков ошол экс президент болгондо ошол кишиге тарайт жаңы киргизилген өзгөртүүлөр. Эми бул Койташта болгон окуялар боюнча ким азыр өлкөнү башкарып жатса, ким күч түзүмдөрүнүн башында отурса ошол кишилер жооптуу деп ойлойм, себеби ошол кишилер приказ берип атышпайбы.
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги себебин конституциялык талаадан чыгып кетип, бейформал борборлор аркылуу бийликти өзүнө ыйгарып алган өнөкөттүн кесепети катары сыпаттады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев өлкөнү туңгуюктан сактоо үчүн азыркы бийликти конституциялык алкага кайтып келүүгө чакырды.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго өкмөт башчысына парламентке бере турган кеңешим. Конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык, ар бирибиз өзүбүз жасаган ишке эл алдында, тарых алдында жооп берелик. Мына ошондо конституция потенциалдуу жакшы жактарын ачат. Болбосо бүгүн аны биз бир тарапка алып коюп, өзүбүз билгендей иш жүргүзүп жатабыз. Мен убагында Атамбаевдин режими кандай режим, бир ооз сөз менен баа бериңизчи дегенде, өзүм билем деген система деген. Бүгүнкү системада өзүм билем деген. Биз бул системадан кайтышыбыз керек.
Быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, тергөө органдары аны күбө катары суракка чакырган. Бирок ал суракка баруудан баш тартып, өзүнүн тарапташтарын Койташтагы үйүнүн жанына чогултуп баштаган. Атамбаевдин Койташтагы үйүнө быйыл 7 августта аны тергөөгө алып келүүгө барган атайын ыксам топ менен мурдагы президенттин тарапташтары кагылышып, 6 аскер адамы барымтага алынып, бирөө октон каза тапкан. Мына ошондон соң колго түшүп берген Алмазбек Атамбаев камакка алынып, ага кийин Жазык кодексинин бир нече беренелери боюнча айып коюлган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. АКШ Ирак менен Сириядагы куралдуу топко соккурду. Кыргыз тарап тажик жаранына ок атылганы боюнча маалыматты жокко чыгарды. Жыл башынан бери 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилди. Азаттыктын Украин кызматынын эки кабарчысы туткундан бошотулду. Муфтият дин өкүлдөрүн жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырды. Футбол борборун куруу маселесине байланыштуу басма сөз жыйыны бүгүн өтөт. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болуп жатат. Аны толугураак Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер 2 жылдан бери токтоп турган туткундарды алмаштырууну 29 декабрда ишке ашырды. Бул жолкусунда баарына баарын деген формат менен иш жүрүп, эки тараптан да болжолдонуп жатканга караганда кыйла көп киши алмашылды. Бошотулгандар арасында аскер туткундарынан тышкары эки активист менен журналист Станислав Асеев да бар. Кеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Эки тараптын туткундарды алмашуу жараяны 29 декабрдын тумандуу таңында башталып, түштөн кийин гана аяктады. Орусия менен Украинанын президенттери ушул айдын башында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммиттин алкагындагы жолугушууда 2019-жылдын аягына чейин эки тарап туткундардын баарын өткөрүп берүү тууралуу бир пикирге келишкен. Украинанын чыгышындагы жикчилдер Киевке 55 кишини берип, 87 тарапташын өткөрүп алары алдын ала айтылган. Бирок иш жүзөгө аша келгенде алмашуучу кишилердин саны кыйла ашык болуп чыкты. Же башкача айтканда, Украина 124 адамды бошотуп, жикчилдер аймагынан 76 тургунун алганы белгилүү болду. Бирок бул баарына баары деген шарт толук аткарылбай калды. Өзүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер тарапта дагы туткундар болушу мүмкүн деп божомолдоп жаткандар да бар. Украинанын аймагына бошоп өтүп жаткан туткундардын арасынан 2014-жылга чейин Макеев райондук акимчилигинде иштеген Василий Савин топтолуп тургандарга карап, кандай шартта кантип кармалып турганын кыйкырып минтип айтып жатты.
5 жыл бою 5 чарчы метрлик жер төлөдөм. Элестетип көргүлө. Ушунча аянттын ичинде бардык муктаждыктарыңды аткарып жашоо кандай болот? Мен колонияга которулуп, ден соолукту чыңдоочу жайга келгендей эле болдум. Колонияда шарты дурус. Ага чейин 5 чарчы метрлик жер төлөдө тергөө, сурак баары ошол жерде болду. Биз көпкө коштошпойбуз, кайра келебиз. Анткени бул биздин жер. Мен Маевка шаарынан Донбасста өкүл катары иштегем. Мен шаар үчүн өмүрүмдү бердим. Канчалаган жумуш жасадым эле. Ошол үчүн мен өз шаарымда өз түрмөмдө олтурдум. Бул биздин жер.
Мы вернемся. Это наша земля.
Ушундай эле иш-чара 2017-жылы да уюштурулуп, Украина 233 кишини бошотуп, 73 жаранын алган болчу. Сентябрда болсо Орусия менен Украина 35 кишилерин алмашкан. Бул жолку туткундарды алмаштыруу декабрдын башында Норманд төрттүгү форматындагы Парижде өткөн жыйында макулдашылган. Украина менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер макулдашуусун алайык. Эки тараптан алмашылчу такталган кишилердин тизмесинде 4 киши Украинага кайтпай чыгыштагы аймакта калууну чечсе, 10 ашык адам өздөрү каалап Донбасс жана Луганскка барбай Киевте калган. Бул жолку бошотулгандар арасындагы бир нече аскери туткундары менен Донецкдеги турмуш тууралуу макала жасап жүргөн украиналык журналист Станислав Асеев да бар. Аны мажбурлап сүйлөтүп, тасмага алып, орусиялык каналдар аркылуу элге көрсөтүшкөн. Эл аралык журналистик жана адабиятчылар менен укук коргоочулар бирикмелери журналистти бошотууну талап кылышкан. Мындан тышкары Украинага ыктаган 2 активист да бошотулду. Алмашылгандар арасында 2014-жылы майданда элге ок атты деп айыпталып жаткан Ички иштер министрлигинин Беркут атайын багыттагы бөлүгүнүн аскерлери да бар. Майданда чогулган элге ок аткан деп айыпталгандардын бошотулушуна каршы болгон Киевдин тургундары тергөө абагынын жолун отургучтар, таштанды жана идиштер менен тосмолоого да аракет кылып көрүштү. Украина чыгышындагы куралдуу жаңжал Крымдын аннексияланышы 2014-жылы Киевдеги Европага ыктаган революциядан кийин ишке ашкан. Бул үчүн АКШ жана Европа Орусияны санкциялар менен жазалаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Аптасына бир күн эл аралык, 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып тураарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Бурбаразия жаңы лидерлерге муктаж. 2020-жылы дүйнөнү күткөн кагылышуулар. Кытайлар көчүп барган өлкөсүндө казиноны көп ойношот. Түркия биринчи улуттук электр машинесин чыгарды. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угабыз.
East Asia Forum басылмасы өз вебсайтына жылтык ошоор алдында Борбор Азия өлкөлөрүнүн башына түшкөн убайымга токтолгон Карнеги институтунун укмуштуусу Пол Стронскин макаласын жарыялады. Анда СССР кулагандан бери чөлкөмдүн экономикасы чөгөлөп, коррупция тамыр жайып, эл бийликтин куру убадасынан тажап бүттү. 2019-жылы аймактын эле коомдук кызматтын оңолушун, жашоо үчүн жакшы шарттардын түзүлүшүн, дүйнөнүн башка булуң бурчундагылардай эле жаңы жаш лидерлердин келишин, чечим чыгарууда бийликке орток болууну самашты. 2000-жылга салыштырмалуу калктын саны 16 миллионго көбөйүп, 72 миллионго жетти. Муну менен кошо коомдун постсоветтик жетекчилердин муунуна болгон жек көрүүсү күчөп, социалдык чыңалуу артууда. Маселен, Түркмөнстандын бийлиги элдин көйгөйүн таназарга албайт. Калктын саламаттыгы, социалдык абалы тууралуу таптакыр маалымат жок. Азык-түлүк тартыштыгы күч. Бийлик элге ченеп тамак берүүдө. Тажикстандагы социалдык теңсиздик Эмомали Рахмондун үй бүлөсү өлкөдөгү жылтыраган байлыкты баса калып, өзүнө ыйгаруудан улам күчөйдү дегендер көп. 30га чыга элек ар бир үчүнчү тажик жараны жакыр жашайт. Орусияга чөлкөмдөн эң көп барган мигранттар Тажикстандан. Кыргызстанды парламенттик демократия деген атка жамынган саясий туруксуздук, бийлик сересиндегилердин коррупцияга аралашкан чырлары, иликтөөчү журналисттерге жасалган чабуул, бийликти сындаган вебсайттардын ичине тоскоолдук жана саясий чечим чыгарган соттор муунтуп жатат. Коррупция Кыргызстандын демократиялык жолун бөгөп, экономикасын алсыратып, элдин бийликке кыжырын кайнатууда. Эгер бул тенденция уланса, 2020 жылы өлкөдөгү парламенттик шайлоодо баш аламандык чыгышы толук ыктымал. Аймактагы жылдын эң эле үлгүлүү өлкөсү Өзбекстан болду. Шавкат Мирзиёевдин бийлиги чет элге кучагын ачып, улуттук экономикасынын чылбырын бошотту. Ал эми Казакстанда 2019 жылы формалдуу түрдө бийлик алмашты. Кытайларга каршы улутчул козголоңдор болуп, эл нааразылык акцияларына чыкты. Борбор Азиядагы демографиялык өсүү менен кошо кийинки муун чоңойгон сайын режимдер өзгөрүшү толук ыктымал. Бирок бул процесс постсоветтик элита жоголмоюн толук ишке ашпайт деп баяндалат.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Foreign Policy журналы 2020 жылы дүйнөнү күткөн кагылыштар, согуштардын тизмесин чыгарды. Макаланын автору, эл аралык кризистик топтун президенти Роберт Малли, кайсы бир өлкөдө болуп жаткан ички кагылышуулар мындан ары кандай шартта болбосун, глобалдык чөйрөгө өз таасирин тийгизет деген пикирде. Автор өз макаласында Кытай, АКШ, Орусия сыяктуу ири мамлекеттер Африка жакынкы чыгыштагы согуш оту өчпөгөн өлкөлөрдүн келечегине олуттуу роль ойнорун жазат. Роберт Малли, Сирия, Украина, Ауганстан, Ливия, Йемен, Эфиопия, Иран да азыр болуп жаткан майда чатактар күчөп, дүйнөгө учкунун чачыраткан жалынга айланышы ыктымал. Мындай геосаясий чатактардын кесепети өтө оор. Айрыкча ички кагылыштарга сырткы ири күчтөр кошулганда өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калуу мүмкүн эмес. Буга Сирия мыкты мисал болуп бере алат. АКШ, Орусия, Түркиянын кийлигишүүсү менен азыр бул өлкө хаоска айланды. Украинада да чыр чатактарды басуу үчүн Владимир Зеленский кийинки жылы бир катар чегинүүлөргө мажбур болушу ыктымал. Латын Америкасы, Азия жана Африкада бай менен кедей катмардын кагылышуусу келип чыгат. Ауганстанда курал үнү жарым кылымга чукул токтобой, дүйнөдөгү башка согуш очокторуна салыштырмалуу адам өмүрү өтө көп кыйылды. 2020 жылы Талибан жоочуларына ислам мамлекети террордук тобу кошулуп, кандуу калаба дагууланышы мүмкүн. Эфиопия менен Буркина-Фасодогу кан төгүүлөр жаңырган жылда да токтобойт. Тынчтыкты орнотууга Европа киришпесе болбойт. Ливиядагы абал да мурдагыдан курчуп, гуманитардык көйгөй ырбаш ыктымал. 2019 жылы АКШ менен Ирандын тиреши өзгөчө күчөдү. Ошондой эле өзөктүк куралданууну токтотпогон Түндүк Корея да бар деп, Индия менен Пакистандын чырында дүйнө коопсуздугуна кооптуу деп баалады.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын Deutsche Welle агенттиги Кытайдын башка өлкөлөргө барган атуулдарынын көпчүлүгү чет тил билбегендиктен, маданий деңгээли төмөн болгондуктан кумарпоздукка тез эле берилип кетерин жазды. 2010 жылдан бери Гонконг университетинде жүргүзүлгөн илимий байкоонун натыйжасында Кытай мигранттар дүйнөнүн башка булуңбурчунан жер которгондорго салыштырмалуу казино, карта сыяктуу кумар оюндарына 1.5 кээде 5 эсеге чейин көбүрөөк берилип кетери аныкталды. Кытай көчмөндөрү жаңы барган өлкөсүндө чет тилди билбей, социалдык изоляцияда калып, психикалык оор абалын казинодо ойноо менен жеңилдеткенге аракет кылышат. 2019 жылы Массачусетс университети Бостондагы кытайлык көчмөндөр көп жашаган Чайна Таунда байкоо жүргүзгөн. Анда калктын көбү кумарпоздук менен кадимкидей ооруганы билинди. Агенттик ошондой эле мигранттардын билим деңгээли төмөн болгондуктан да казинолордун капканына илинип жатканын кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Түркияда 27 декабрда президент Режеп Тайып Эрдоган улуттук өндүрүштөн чыккан биринчи электр машинени айдап көрдү. Daily Sabah гезитинин маалыматына караганда 2022 жылдан тарта мындай машине элге сатыла баштайт. Эрдоган Гебзе шаарындагы салтанатта биз бул күндө 60 жылдан бери кыялданып келгенбиз. Мындан ары глобалдык брендди чыгарууга бет алышыбыз керек деди. Бул долбоордун үстүндө 100 түркиялык инженер иштеген. SUV үлгүсүндөгү унаа эки түрдө чыкты. Бири 200, экинчиси 400 аттын күчүнө барабар моторго ээ. 4.8 секундтун ичинде 100 чакырымга чейин ылдамдыкты баса алат. Долбоорго 13 жылдан бери жалпысы 22 миллиард түрк лирадай инвестиция сарпталган. 2035 жылдын аягына чейин 30 миң электр машине чыгаруу пландалууда. Түркиялык айрым адистер келечекте импорттон 32 миллиард доллар киреше түшөрүн божомолдоду. 1960 жылы Түркияда алгачкы Деврим аттуу машине чыгып, бирок массалык өндүрүшкө жетпей калган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Ушул тапта биздин сайтыбызда Шыкмаматов Саясат Текебаевдин менчиги эмес, Шыкмаматов ата мекенден кеттим, мандатымдан баш тарттым деген жаңылыктар, макалалар көбүрөөк окулууда. Андан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкеринин табышмактуу өлүмү, учак кырсыгы, Казакстанда аза күтүү жарыяланды. 5-нчи сапта Баткен аэропортунун жетекчиси президентке кайрылды деген макала жаңылыктар көп окулуп жатат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир саатынан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми кыргызча берүүлөрүбүз бир сааттан кийин башталат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Опоңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодня наша передача пройдёт немного в непривычном формате, потому что сегодняшние наши участники — это мои коллеги, продюсер по социальным сетям Касым Рахманкулов и веб-редактор русскоязычного сайта Рысбек Улукбекулу. А передачу традиционно веду я, Болот Колбаев. Так как до наступления нового 2020 года осталось буквально несколько дней, поэтому мы решили поделиться с вами нашими достижениями, вообще нашими темами. С вами, уважаемые радиослушатели. Следующие полчаса мы будем говорить о нас.
Будем делиться инсайдами, да, в общем?
Да. Инсайдами. То, о чем мы обычно не говорим. Азаттык достаточно популярен в социальных сетях, и это один из самых рейтинговых ресурсов в Кыргызстане. Касым, расскажи, пожалуйста, за счет чего мы
могли добиться такой популярности, да?
Добиться популярности в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке.
Ну, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, Болот очень правильно заметил. У нас, к примеру, странички Азаттыка в социальной сети Facebook стоят на первом месте в Кыргызстане по средствам массовой информации. То есть столько подписчиков, как у нас, на Фейсбуке нет, можно сказать, ни у кого. Тут, конечно, несколько причин, на самом деле, почему мы действительно добились таких хороших результатов в социальных сетях. Ну и первая причина и самая важная, наверное, из всех причин – это то, что мы всегда даем правдивую, единственную, сбалансированную информацию. То есть, будь то это наши телепрограммы или даже коротенькая новость о чем-то, мы это даем очень сбалансированно, качественно. То есть, мы соблюдаем все стандарты и нормы международной журналистики. Это, наверное, одна из самых важных причин, почему люди заходят не только к нам на сайт, но и всегда нас как бы подписываются к нашим страничкам в соцсетях. Вторая причина – это, конечно же, сама стратегия, выработанная на нашем радио, о том, что, ну, можно сказать, принцип конвергенции, да, то есть мы лет 10 назад уже начали внедрять этот принцип, который гласит, что если мы что-то даем, к примеру, какую-то телепродукцию на ТВ, эта телепродукция должна быть доступна для наших зрителей и в социальных сетях, во всех всевозможных платформах, включая YouTube, Facebook, Instagram. То есть нас можно найти везде, мы всегда доступны. Ну и третья причина, наверное, это то, что я должен как бы отметить. Третья, но не самая наименьшая, наверное, немаловажная причина – это то, что мы освещаем какие-то критические ситуации, какие-то специальные, ну, такие события, можно сказать, своевременно и беспристрастно. Я пример хочу привести, опять-таки, вот события 7-8 августа в Койташи, да, когда у нас резко прям возросло количество наших подписчиков и вообще людей, которые заходят к нам на сайт, также и на социальные сети. С чем это связано? Это связано именно с тем, что другие средства массовой информации, в том числе и государственные, они не дают ту информацию, которую даем мы. То есть они не освещают эти события в полной мере, в которой хотелось бы. Да? Соответственно, у нас люди, а наша аудитория, и они знают, какой канал занимается, грубо говоря, там какой-то пропагандой, а какой канал дает хорошую, правдивую, сбалансированную информацию. Соответственно, люди заходят туда, где есть эта информация доступная, да, а эта информация была доступна у нас. И это очень важно в такие моменты давать людям информацию.
Спасибо, Касым, за трехминутку рекламы.
Кстати, можно добавить?
Да, конечно.
Кстати, вот только что, когда вы задали вопрос о том, как мы, за счет чего развиваемся в соцсетях, я думал, что Касым начнет говорить то, что мы очень активно работаем в соцсетях, там вкладываем какие-то деньги, ресурсы, там, изготавливаем ролики, но я, оказывается, насчет этого вообще не задумывался о том, что пользователи соцсетей в первую очередь доверяют нам. В плане у нас есть стабильные постоянные читатели в соцсетях. Я как бы часто сам сижу в соцсетях, веду некоторые страницы наши, и сейчас только вспоминаю о том, что у нас есть постоянные читатели, которые постоянно комментируют, делятся, шейрят, и это значит, это говорит о том, что люди в первую очередь нам доверяют, и это тоже немаловажно. То есть мы говорим сейчас про соцсети в том плане, что соцсети – это не просто платформа, где можно распространять информацию, а нужно все же сохранять те базовые принципы журналистики, которые заложены в нашей основной работе.
Кстати, еще Касым, по-моему, забыл упомянуть, что в этом году кыргызоязычная страничка в Инстаграме достигла 1 000 000 фолловеров.
Да, ну сейчас там уже 1 200
Да, мы уже перевалили, да, уже перевалили за эту точку.
Вообще, да, если говорить по соцсетям, на самом деле вот у каждой платформы есть своя специфика. Например, в Инстаграме сидят 1 200 000, да, и вот я очень хочу, да, вот добавить к тому, что сказал Рыспек, о том, что наша аудитория, мы его не искусственно как-то наращивали, мы не вкладывали туда огромное количество денег. Это все читатели наши, да, которые к нам заходят и лайкают нашу страничку именно потому, что мы даем качественную информацию. И большинство наших, да, можно сказать, все наши вот эти фолловеры, они очень
фолловеры,
да. Они все лояльны к нам. Они пишут исключительно положительные отзывы. Если они пишут какие-то отрицательные отзывы, мы на это сразу реагируем. То есть тут важно отметить, что когда мы сопоставляем классические медиа, которые, ну, в их число входят там телевидение, радио, да, и вот новые медиа, то есть социальные медиа, мы должны понимать, что в старых медиа мы только даем информацию по телевизору, да, в одном направлении зритель слушает через радио, там, смотрит телевизор, но никак не может комментировать обратно. Мы не знаем, о чем думает зритель.
Есть обратная связь.
Да, а в соцсетях есть обратная связь. Человек прочитал новость, он тут же сразу пишет комментарий. Что он думает по этому комментарию? То есть соцсети даже, можно сказать, служат не только платформой, где мы распространяем информацию, а еще той платформой, где мы еще и получаем информацию, и не просто получаем, а можно сказать, даже ведем какую-то социальную статистику, да, например, что думают, допустим, люди о президенте, что думают люди о деятельности правительства, что думают люди о конкретном депутате. Мы можем отслеживать комментарии и уже делать свои какие-то выводы.
Да, и я бы, наверное, добавил, что наши, грубо говоря, да, личные сообщения в социальных сетях достаточно тоже популярны. Люди пишут туда о своих проблемах, свои жалобы, и некоторые даже находят воплощение в наших материалах.
Да, то есть, они становятся источником информации.
Да, источники информации, они дают нам темы. И я думаю лично, что это тоже определенная какая-то наша социальная миссия — слушать глас народа. Это не только комментарии в социальных сетях, это личные сообщения, потому что по определенным причинам некоторые граждане не могут об этом говорить открыто, но они нам доверяют, они нам пишут. Ну ладно, закончим наш
блог. Да, чуть-чуть блог. Вставочку я сделаю. Да, вот, Болот, я абсолютно согласен с тобой. Я хочу добавить, что вот когда мы говорим о классических СМИ, телевидении, радио, мы, к сожалению, понимаем, что телевизор не могут смотреть наши мигранты за рубежом, да, их мы знаем, их очень много. А социальные сети нам позволяют это делать. Электронное издание, допустим, наш сайт, да, затык, там, чеки.орг, там, или точка, там, rus.azatyk.kg, они, орг, да, они позволяют нашим мигрантам заходить и получать тоже информацию. То есть это очень важно. Когда мы говорим о мигрантах, мы не должны воспринимать их только как источник там, инвестиций, да, там, каждые три месяца, каждый квартал, считать, сколько они нам перечислили, но и важно же знать, что они думают о нашей ситуации. И тут, конечно, ну, без социальных сетей мы бы это никак не узнали бы. А сейчас они нам пишут свои комментарии. То есть нету такого чувства, что они вдалеке. Они через социальные сети, и они чувствуют себя частью кыргызского общества. И мы тоже понимаем, что их голос, он тоже значим, он важен не только для нас, но и для всего, да, Кыргызстана.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Наверное, на этом мы и закончим наш блог про наши странички в социальных сетях. Еще хотелось бы обсудить вообще тенденции на наших сайтах. Да? У нас два сайта, это кыргызоязычный azatyk.org и русскоязычный rus.azatyk.org. Я распечатал статистику, я не хочу прям вдаваться в подробности, но я заметил одну вещь, да, несмотря на то, что от нас всегда идут каких-то больших политических статей, разгрома чиновников там и так далее, да, но на самом деле, оказывается, наших людей больше всего беспокоят такие бытовые вопросы, да. Это
социальные вопросы.
Да. Социальные. Это убийство мигранта в Москве, это избиение мужчин в микрорайоне Джал, вот, когда это было летом, насколько я помню, да?
Ну, это закономерно. Это... Ну,
да, и потом блог, который был написан в 2015 году, в этом году он один из самых популярных, да? Это... Он называется «Мой Кыргызстан. Мирный, свободный, многонациональный». Тогда еще восьмиклассница, девочка написала для участия в нашем конкурсе, и в этом году его прочитали десятки тысяч человек. Все-таки вот эти социальные вопросы, они для общества важнее, чем политика, если судить по вот этой нашей статистике. Распек, у тебя какое мнение вообще? Почему такие тенденции на сайте возникают, да?
Не, на самом деле это не тенденция, это закономерно, это всегда было так, потому что те темы, которые вы сейчас озвучили, они волнуют и интересны всем категориям граждан. То есть, например, про то же избиение, например, прочитают абсолютно все, от студентов до пенсионеров, потому что это события, которые происходят непосредственно рядом с нами, которые происходят в нашем городе, в нашей стране, и это тема, которую понимают все. О чем я говорю? Бывает так, что ты тратишь, например, несколько дней и вкладываешь огромные ресурсы на разработку определенного материала, но его читают там буквально пару тысяч человек. Почему? Потому что эта тема просто элементарно неинтересна большинству людей. Это могут быть темы про, скажем, не знаю, финансы, про макроэкономику. На наш взгляд, конечно, это интересная тема, очень важная, щепетильная, но для большинства граждан это неинтересно. И это не тенденция, это всегда было так. Конечно, в такие моменты, не буду скрывать, становится обидно, когда, например, твой двухдневный материал набирает там, буквально несколько тысяч просмотров, а новость про то, что, скажем, Тынабекова выиграла какой-нибудь чемпионат там, десятки тысяч раз. Не в обиду к ней, я очень уважительно к ней отношусь, я с точки зрения журналиста говорю. Ну, как-то так.
То есть вот такие статьи, на которые уходит много времени, требуют анализа большого объема информации, они, наверное, направлены больше на такой узкий круг. Хасым.
Да, я вот тут очень хорошую тему, Болот, ты затронул. Я тоже воспользуюсь вот моментом и хочу, можно даже сказать, в какой-то степени обратиться к нашим слушателям, что ли. То есть вот как-то одна американская журналистка мне сказала, что вот в Америке, в английском языке есть такое понятие, что если политика, да, не служит народу, простому народу, то говорить о политике не стоит. Это очень важный момент. То есть если мы говорим о политике, мы тоже всегда должны давать отсылку на то, как эта политика, как то, что происходит, ну, в Белом доме, да, там, в парламенте, как это отражается на жизнях простых людей. А если мы этого не говорим, если мы говорим только об интригах каких-то, да, при этом совершенно забывая экономический аспект этих же событий, то, соответственно, это не есть хорошая там журналистика, или это не есть вообще хорошо, да, когда мы просто занимаемся политикой, и людям начинает казаться, что мы занимаемся, ну, просто пустословием. Но тут очень важно отметить и само отношение наших зрителей, читателей, слушателей, потому что, вот, например, вот мы же говорим о каких-то наших громких расследованиях. Ну, те же самые расследования, да, которые мы проводили вместе с OCCRP, там, с КЛОПом, о миллионах, да, которые были вывезены из Кыргызстана. Людям нравится, да, люди получают информацию, но там, например, большинство комментариев такие, что вот молодцы, Азаттык, давайте до конца. А что такое до конца? Вот что такое? Доводите дело до конца. То есть как мы можем довести дело до конца? Ведь наша миссия заключается лишь в том, чтобы дать информацию, чтобы пробудить, можно сказать, там, да, там, сознание людей. Там, ну, конечно, это пафосно и громко сказано, но у нас есть определенная миссия, и она заканчивается в определенных границах. А дальше дело тех же самых политиков, дальше дело уже нашей аудитории, она должна там что-то с этой информацией делать, требовать от властей, да, каких-то перемен, но вот это вот отношение тоже нашей аудитории о том, что да, Азаттык молодцы, давайте до конца, вот что такое до конца, до какого конца, что такое конец вообще, конец, когда, не знаю, журналистов посадят, или нас закроют, или они хотят, чтобы мы вышли сами там, на митинг, что? Вот есть такие моменты, конечно, поэтому хотелось бы, чтобы аудитория тоже требовала от нас качественную информацию, чтобы она читала не только про какие-то там, какие-то, ну, можно сказать, споры наших депутатов, да, которые в интернете набирают миллион там просмотров, а, как ты сказал, было, да, какие-то наши расследования, на которые мы тратим огромное количество времени и ресурсов, они получают не столько много, да, просмотров, потому что, значит, людям это не интересно. Людям интересны какие-то, может быть, поверхностные какие-то события, вещи. И это, конечно, в некоторой степени огорчает.
Не, здесь речь идет не о поверхностных каких-то событиях, а я говорю именно об интересе общественности. Да? То есть им интереснее то, с чем они сталкиваются каждый день. Это цены на бензин, это цены на товары первой необходимости, это судьбы людей. Вот, кстати, о судьбах людей. Несколько месяцев назад наша коллега из «Настоящего времени» Жибек Бегалиева сняла достаточно качественный сюжет о жизни обитателей трущоб в западной части Бишкека. И этот сюжет нашел очень много откликов. Многие люди реально помогли жителям, детям, они покупали им одежду, они покупали им канцелярский товар, оказывали помощь в виде продуктов питания и так далее. Да, вот я именно об этом хотел сказать. Экономика, да, не все ее понимают, да, даже не все журналисты. Политика. Кому-то интересно, кто с кем поругался, кто с кем подрался и так далее. Но именно вот этот глубокий какой-то анализ понимают не все. И многим это просто неинтересно, да, потому что они не могут это увидеть сейчас, они не могут это потрогать, но как бы анализировать, составлять какие-то образы будущего, это уже, наверное, работа каких-то узких специалистов. Вот я именно говорю о социальной составляющей нашей работы. В качестве примера, ну, это уже не этого года, конечно, а прошлого, позапрошлого года, это история с Айчерек. Мы, кстати, ее тоже в этом году продолжили.
Да, вот.
Может быть, я сейчас забыл, может, у вас на памяти тоже какие-то есть наши материалы, которые имели какое-то продолжение, позитивное продолжение.
Да, ну, например, наш покойный коллега, да, Улан Егизбаев, он же ведь мальчик Аснарына, который не мог ходить, он же, это была целая, можно сказать, эпопея, да, когда он Просто снял сюжет о нем маленький, потом эта история, она как бы набрала обороты, люди начали ему помогать, и в конце они вместе съездили в Америку, да, даже. А журналисты, конечно, они не виноваты ни в чем, они тоже видят, да, эти вещи, но именно мы, как независимые СМИ, можем и, можно сказать, будем, да, показывать такие судьбы людей, да, и да, действительно, вот всегда, когда мы освещаем какие-то социальные вопросы, нам всегда пишут очень много людей с просьбой помочь, да, там, найти контакты этих людей, и, можно сказать, Азаттык не раз менял судьбы людей, да, в положительную сторону, и это, безусловно, это то, чем мы можем гордиться и должны гордиться как медиа, да.
И, кстати, можно добавить то, что мы же показываем не только плохие истории. Mm-hmm. Мы же рассказываем и про истории успеха, позитивные какие-то события. И часто бывает такое, что... Почему я так говорю? Потому что в комментариях в соцсетях часто бывает такое, что нам пишут, ну, Азаттык, вам что, у вас главная цель – это дискредитировать государство? В чем ваша главная цель? Показывать только все самое плохое? На самом деле... У нас, возможно, да, мы о проблемах пишем больше, но позитива не меньше. И как бы у нас нет цели показывать только что-то плохое. В этом плане, мне кажется, что мы выполняем полноценно свою журналистскую миссию, показываем то, что происходит на самом деле в стране. Возможно, каких-то отрицательных, таких пессимистических моментов больше. Возможно.
Но это, наверное, больше связано не с нами, да, а, наверное, это все-таки жизнь такая, да, ситуация.
Да, то есть, ну, журналистика же, она сама по себе, она не должна быть позитивной. То есть в мире и так много позитива, а миссия журналистики же заключается в том, чтобы все время как-то подкалывать правительство, или какое слово тут подойдет?
Подстегивать,
как-то держать в тонусе.
Подстегивать, мотивировать.
Держать в тонусе, да, то есть не давать им расслабляться. То есть мы же вот понимаем, что журналисты — это действительно санитары общества, да, и то, что даже вот журналисты, само качество журналистики, конечно, в Кыргызстане, вот недавно мы говорили о том, что газеты там, да, допускают иногда какие-то оплошности, но это опять-таки... Мы же не можем сказать, что у нас в политике все идеально, в экономике все супер, и только вот журналистика кыргызская наша хромает. Нет, у нас журналистика, так же, как и другие сферы нашей страны, она сейчас переживает какую-то трансформацию, да, идет отсеивание, да, и потихонечку мы видим, что каждый день кыргызская журналистика, она становится качественной, да, что она выходит на новый уровень, когда она, то есть, когда на основании там журналистского расследования люди выходят на митинги, да, ну это же круто на самом деле, что люди начинают, вот, во-первых, серьезно воспринимать журналистику, во-вторых, само качество журналистики, оно действительно в Кыргызстане, нельзя сказать, что оно ухудшается, оно, наоборот, день за днем улучшается, поэтому эти все моменты нужно как бы смотреть на них очень комплексно.
Ну, когда мы говорим о позитивных вещах, нам нужно чувствовать вот эту тонкую грань между пропагандой и просто освещением хороших вещей, потому что...
Совершенно верно.
Бывает такое, что когда пишешь о хороших вещах, начинают говорить, а завтра вы что, продались? Действительно бывает такое. Даже бывает то, что... Мы же сейчас про инсайды тоже говорим. Не будем скрывать, да, свою редакционную политику. Мы часто говорим про права человека, про демократию.
Нет, это и есть наша основная миссия.
Ну да, не будем скрывать. И часто бывает, что приходят не очень хорошие новости, например, из России, из других стран СНГ, да, с которыми мы очень тесно связаны. И люди привыкли, оказывается, к тому, что мы часто пишем про них. Когда мы выкладываем какую-то хорошую новость про ту же Россию, бывает, что нам пишут, а Азаттык, вы продались. Например, в Фейсбуке тоже есть один известный активист. Он ведет активную информационную кампанию о том, что мы продались России. Я не знаю, что он подразумевает под этим словом, но он достаточно часто об этом говорит. И вот я к чему говорю. Нам нужно чувствовать эту тонкую грань между тем, чтобы просто освещать, рассказывать о хороших вещах, и между пропагандой. И опять же, когда мы говорим о плохих вещах, нам нужно опять же чувствовать эту грань о том, чтобы не спуститься до уровня антипропаганды.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Мы замечаем, действительно, вот Успех же говорит о том, что если говоришь что-то, допустим, ну, действительно хорошее, можно сказать, позитивное какое-то, видишь явление, пишешь об этом, начинают писать о том, что мы там, ну, например, мы стали писать, критиковать Джеймбекова, говорят, ну, это значит, Атамбаев вас купил. Мы стали писать плохое там про Атамбаева, там, ну, значит, вы там, Бабанов вас там что-то там сделал. То есть проблема вообще журналистики и конкретно Затыка заключается в том, что мы же на самом деле действительно независимые, и мы можем писать о ком угодно, мы можем писать о той или иной политической группе, при этом совершенно вести беспристрастную, да, репортаж какой-то вести, но опять-таки вот эта сама беспристрастность является поводом для критики. Пишешь что-то хорошее про то, там, про религию, например, там, да, пишешь, а говорит, ну вы против там, религии, или вы там за христиан, там, или пишешь что-то хорошее про мусульман, там, говорит, а вы что, там, типа, другие ущемляются, да, там, права других. То есть, ну, нельзя, получается, всем понравиться, но как раз-таки вот в этом и заключается вся ноша журналиста о том, что он должен выдерживать эту критику. Есть какие-то этические моменты, да, когда ты принимаешь какие-то действия, которые, возможно, ну, они законны, но они, может быть, ты приходишь идти против своей совести, да, иногда. Но ты должен на это идти, потому что, ну, иначе никак. Иначе никак, это, можно сказать, это бремя журналистики. И вот насчет вообще вот каких-то негативных комментариев, да, хотел бы добавить, что сейчас набирают обороты кибертроллинги, да, то есть тролли, фейковые какие-то аккаунты создаются, и создаются ложное общественное мнение, да, которое на самом деле не соответствует действительности. Они искусственным путем создают ложное впечатление о тех или иных событиях, и это очень плохо. Мы, как журналисты, теперь наша задача, если раньше заключалась лишь в том, чтобы давать информацию, то сейчас наши журналисты, да, наши же коллеги там, с факт-чека, да, их можно перечислить, они занимаются тем, что они ведут войну, я не побоюсь этого слова, войну против этих фейковых аккаунтов, войну против ложных ценностей, да, которые навязываются нам теми или иными политическими группами там, через своих там, троллей. Да. То есть работа журналистов, она с каждым днем становится сложнее с развитием тех же самых технологий. Раньше мы слушали только радио, ни о чем не волновались. Ну, извините, сегодня у нас в Инстаграме там каждый день мы получаем много тысяч комментариев, которые мы должны прочитать. Это же огромная работа. Каждый день она увеличивается, она становится все больше, и она становится сложнее. Поэтому нам приходится каждый день сталкиваться с новыми вызовами. И эти вызовы связаны с новыми технологиями. Соответственно, мы должны уметь разбираться в новых технологиях, в том, как вообще устроены технологии, как они работают. Поэтому вот в этом плане, конечно, работа журналистов, она очень сложная.
Вот этот троллинг — это только начало пути. Сейчас бурными темпами развиваются технологии по искусственному интеллекту, нейросетям. Ты представляешь, что будет через там, лет 5-10?
Дипфейки.
Да.
Я считаю, что мы должны быть уже готовы к этому, потому что последние, ну, не ошибусь, да, 5 лет вот эти технологии, они просто...
Перевернули вообще все.
Они все перевернули, и они развиваются просто вообще очень мощными темпами. Я думаю, что в следующие годы это будет только... Обороты будут только нарастать. Это несет с собой как что-то позитивное для экономик, для развития человеческого потенциала, но вместе с этим это тоже несет с собой определенные угрозы для общества, да, и я лично считаю, что наша задача – это учиться противопоставлять, как вот Рыспек отметил, троллингу, дезинформации, мы должны противостоять,
информируя общественность правильно, то есть доставляя до общественности правильную, объективную информацию.
Давайте поделимся планами, расскажем, что мы делаем, чтобы подготовиться к новому формату журналистики, да, скажем так. С 2020 года у нас запускается у нас начинает работать штатный журналист, факт-чекер, дата-журналист, который будет как раз-таки заниматься этими вещами, потому что мы понимаем, что уже пора готовиться, может быть, даже не готовиться, уже пора приступать к этой работе, потому что факт-чекинг становится чуть ли не главным составляющим в нашей работе. Ну, в ближайшие годы, скорее всего, и станет. То есть не просто подача информации, а в первую очередь подача достоверной, проверенной информации станет нашей главной задачей.
Да, возможно, в этом году мы тоже... в следующем году мы переживем трансформацию, то есть уже посетив наши сайты, вы сможете уже находить там материалы, которые... материалы в форматах, которые мы ранее очень редко использовали. Ну, это такой небольшой, опять же, инсайт из нашей редакции. Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я благодарю своих коллег за то, что откликнулись для участия в нашей предновогодней радиопередаче. Я напомню, что сегодня мы говорили о тенденциях журналистики на наших сайтах, в наших социальных сетях. В передаче участвовали продюсер социальных сетей «Азаттык» Касым Рахманкулов и веб-редактор русскоязычного сайта «Радио Азаттык» Рыспек Улукбекулу. Передачу традиционно из Бишкека вел я, Болот Колбаев. С наступающим вас Новым годом. До свидания.
«Перекресток» на «Радио